komið sæl, það Big Band, Lúrasveitarna Svans, sem ættar að skemmta ykkur næsta hálftíman. Og við erum komin á fullaferð í laginu Woodshopper Ball eftir Joe Bishop og Woody Herman, Big Band Svansins. Þeir sem tóku sveifluna í laginu Woodshopper Ball voru þeir Sveinn Ólafsson á altofsax, Helgi Kristjánsson á gítar og Björn Einarsson á básunum. Við ætlum að vera með nokkuð af íslenskum lögum og fyrsta lagið að þeim er Vöggukvæði eftir Emil Thoroddsen og flutt hér í útsetningu Björns R. Einarssonar. Við höfum hér annað íslenskt lag sem flutt var í dægulagsangjætni Félags íslenska hljómlastamanna og Íþróttasambands Íslands 1973. Þetta lag heitir Mánagull en dulnefni höfundar í keppninni var Orri. Einleikari á trompet í þessu lagi stjórnandinn Sæbjörn Jónsson. Hinn kunni útsetjari, hljómsveitarstjóri og píanoleikari Magnús Ingimarsson gerði útsetninguna að laginu Mánagull sem við vorum að flytja og líka á næsta lagi Tei a Yellow Ribbon. Næst það lagið vinsæla Bláu augun þín eftir Gunnar Þórðarson í útsetningu Magnúsar Ingimarssonar. Trommuleikarinn í Big Bandi Svansins Sigurður Helgason fær nóg að gera í næsta lagi, það heiti Cute en höfundurinn Neil Hefti hefur greinilega haft gaman á trommuleik, kannski verið trommari sjálfur. Aftur njótum við aðstoðar Magnúsar Ingimarssonar með útsetningu á laginu Heima eftir Oddgeir Kristjánsson. Sveitin milli sanda eftir Magnús Blöndal Jóhannsson er næsta lag sem Big Band Svansins leikur og í þessu fallega lagi mun Sveinn Ólafsson leika fingrum fram. En hljómsveitar útsetning er eftir Magnús Ingimarsson.
Thank you.
Þá komið að lokalaginu hjá okkur að þessu sinni. Það Begin, The Begin, eftir Cole Porter, Big Band Svansins þakkar áhörnina verið þið sæl.